Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari redakcije Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. Sedmicu što je za nama dugo ćemo pamtiti, jer smo njen veći dio proveli bez plina, koji je zbog rusko-ukrajinskog spora potpuno prekinut za 15 zemalja Evrope. Više od 100.000 ljudi ostalo je bez grijanja u Bosni i Hercegovini na temperaturama koje su dostizale i do minus 20. U Sarajevu i Zvorniku smo zabilježili.
Nikako se ne grijemo, nemamo ni plina, ni drva, ni nemamo ništa.
Sad se grijemo na nekoliko grijalica. To je samo toliko da se digne za par stepeni i da ne umrete od leda.
Užas, eto ti. Evo viš kako je bundi odam po san.
Nestašica plina u Bosni i Hercegovini je probudila stare političke sukobe oko ustroja i budućnosti elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Međusobne optužbe pljušte između Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Stranke demokratske akcije.
Jedna od firmi koja je trebala dobiti posao u Bosni i Hercegovini na izgradnji ovih projekata jeste i firma iz Kazahstana.
Jedino on i njegova ekipa iz Kazahstana mogu trijevo pružiti.
Zabilježili smo priču Sanide Bečirović, nevjerovatnu kakvu samo život može napisati, koju je ratni vihor razdvojio od porodice, a koja je oca našla nakon više od 16 godina.
To se ne može pisati. To je jako bilo teško i za mene i za njega i za sve koji su bili prisutni. Ne postoje reči. Srećna sam i nisam.
No prije tema koje smo izabrali za ovu subotu, pregled najvažnijih vijesti dana koje je prikupio Budo Vukovrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Roditelji troje djece porodice Hadrović povrijeđeni su eksploziji plina koja se negdje oko 10 sati dogodila u sarajevskoj opštini Stari Grad. Nakon medicinske pomoći u kliničkom centru troje djece pušteno su kući, a ugroženo je stanje zdravlja majke koja je zadobila opekotine po čitavom tijelu i respiratornim organima. Opekotine po očevim licu rukama nisu opasne po život, saopšteno je iz bolnice. Kompanije MOL i Rurgas su uspostavile zajedničku strukturu za pružanje pomoći Bosni i Hercegovini za vrijeme gasne krize. Očekuje se dnevna isporuka od oko 1,5 milijuna kubnih metara iz skladišta na mađarsko-srbijanskoj granici. Isporuka je sa mađarskim premijerom Ferencom Ćurčajem prethodno dogovorio predsjedavajući ministarskog vijeća Nikola Špirić. Iz Sarajeva gasa je potvrđeno kako jutros oko 7 sati gas koji je stigao iz Srbije pušten u sistem kantona. Istovremeno korisnici su još jednom upozoreni na mjere zaštite i procedure koje se tim povodom moraju provesti. Ovo se prije svega odnosi na provjeru da li su zatvoreni ventili ispred gasnih aparata, na povećanu ventilaciju prostorija te na deblokadu regulatora koji se nalazi u mjerno regulacionom sistemu. Europska unija je postigla usmeni dogovor sa Ukrajinom o razmještanju ruskih posmatrača na svojoj teritoriji kako bi kontrolisali tranzit ruskog gasa za europske potrošače, izjavio je češki premijer Mirek Topolanek u razgovoru sa premijerom Rusije Vladimirom Putinom. Putin je tom prilikom rekao kako se kriza koja pogađa Europu unatoč naporima pogoršava, a Topolanek je izjavio kako će ostati u regiji sve dok se ponovo ne pusti gas prema Europi. Inače, Ukrajina je ranije pristala na dolazak europskih posmatrača, ali zateže u vezi sa ruskom kontrolom dotoka i protoka gasa. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije po nalogu akcionog tima za saradnju sa tribunalom u Hagu proslijedio je potjernice za haškim bjeguncima Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Za informaciju o Mladiću nudi se nagrada od 1 milijun eura, a o Hadžiću 250.000. Lider SDA Sulejman Tihić je u intervju za Podgoričke vijesti ocijenio da odgovornost za deportaciju muslimana 1992. godine moraju da snose i nalogodavci i da će BiH insistirati na sprovođenju i okončanju istrage. Poslije sudskog poravnanja države sa porodicama deportovanih, Tihić očekuje i političko izjašnjavanje o tom zločinu. Izrael je i noćas bombardovao pojas Gaze uprkos rezoluciji Savjeta bezbjednosti o obustavi vatre. Izraelsko vazduhoplovstvo izvelo je više od 40 letova, gađajući tunele za krijumčarenje oružja ispod granice sa Egiptom i kroz Gazu te skladišta oružja, a jedan Palestinac je poginuo u napadu na izbjeglički kamp u blizini Gaze. Sukobi su inače ušli u treću sedmicu, a i službe za hitnu pomoć u Gazi saopštili su kako je poginulo najmanje 800 ljudi, a više od 3300 ih je povrijeđeno. Agencije prenose kako je, što tokom oružanih sukoba, što od raketiranja iz Gaze, poginulo 10 izraelskih vojnika i 3 civila. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama izjavio je da vidi Iran kao istinsku prijetnju, ali da se zalaže za pokretanje dijaloga. Obama je rekao da ne želi da govori o detaljima svoje buduće politike prema Teheranu jer, kako je naveo, poštuje princip da postoji samo jedan predsjednik u određenom trenutku. On je poručio da će imati više da kaže o Iranu poslije inauguracije 20. januara. Grčka policija ponovo se sukobila sa maskiranim mladićima dva dana pošto je premijer Kostas Karamanlis izvršio reorganizaciju kabineta i obećao oštrije mjere u borbi sa nasiljem. Policajci su na ulicama Atine bacali suzavac i dimne bombe, a demonstranti su uzvraćali molotovljivim koktelima i barikadama na ulicama. Izvještači navode da je policija ovoga puta reagovala oštrije nego u prethodnim slučajima. Privedeno je 33 ljudi, a troje od njih kasnije i formalno uhapšeno. Jedan lokalni medij javio je da je privedeno 60 ljudi, a da je najmanje 5 povrijeđeno. Sutra će prevladavati sunčano, ali će u većini krajeva biti maglovito. Jutarnje temperature od minus 18 do minus 4 na jugu do 6, a dnevne od minus 8 do minus 1 na jugu do 11 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Prvu januarsku sedmicu 2009. godine dugo ćemo pamtiti. 15 zemalja Europe ostalo je bez snabdijevanja plinom zbog rusko-ukrajinskog sukoba koji je u potpunosti zavrnuo ventile. Među milionima koji su se mrzli na temperaturama daleko ispod minusa, a koje nisu zabilježene godinama unazad, je i 100.000 bosansko-hercegovačkih građana. Najviše su pogođeni šira okolina Sarajeva, Zenica i Zvornik, jer se veliki broj građana grije isključivo na plin bez mogućnosti alternativi. Sasvim u šoku građani su se snalazili na različite načine, jer je već prvih dana u trgovinama nestalo i električnih grijalica.
Nikako se ne grijemo, nemamo ni plina, ni drva, ni nemamo ništa. Boga mi staro 73-4 godine, kako to ćemo da vidimo?
Sad se grijemo na nekoliko grijalica. Imamo stan koji ima otvore, nemamo vrata puno jer je tako dnevni boravak u otvorima. To je samo toliko da se digne za par stepeni i da ne umrete od leda. Hladno, slabo grijanje, nije ovo nikakvo dugo rješenje, ovo je samo dok ne smislimo nešto pametnije.
A ovo je stvarno žalosno radi mali beba i starije osoba. Da u stanama nema, ja ne mogu sebi da dođem, ne mogu da vjerujem da je tako i da postoji ta mogućnost.
Užas, eto ti, evo viš kako je bundi odam po san.
Pa ja,
nema šta.
Hladno je i kvacne. Već nemamo neko alternativno grejanje i nema mogućnosti za drugu vrstu grejanja nego na struju.
Nestašica plina u Bosni i Hercegovini još jednom je pokazala u kakvom se jadnom stanju nalazi država. Zaliha plina nije bilo ni za nekoliko sati, čak ni za bolnice i dječje vrtiće, koje je mogao prešao je na alternativu, a 100.000 ljudi ostala je prepuštena samo sebi i električnim grijalicama. Gasna kriza probudila je stare političke sukobe oko ustroja i budućnosti elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Prenosi Dženana Halimović.
Nestašica prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini izazvala je političke turbulencije izjavama federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vahida Heće, koji tvrdi kako Bosna i Hercegovina ne bi imala krizu s plinom, te je prihvatila partnerstvo sa kazahstanskom kompanijom Kaz Transgas. Naime, i Haris Silajđić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, čiji je Hećo kadar, zastupa tezu o spasu iz Kazahstana.
Jedna od firmi koja je trebala dobiti posao u Bosni i Hercegovini na izgradnji ovih projekata jeste i firma iz Kazahstana, čiji predstavnici su rekli: znamo za vaš problem sa plinom, kada budemo imali poslovni odnos s vama, vi taj problem više nećete imati, jer je 60% plina koji nam dolazi iz Kazahstana.
Za neostvareno partnerstvo Heće optužuje stranku Demokratske akcije i Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine, koje su bile protiv, a Silajžić je odbijanje nazvao političarenjem. No generalni sekretar stranke Demokratske akcije Amir Zukić kaže kako je cilj Heće i njegove stranke bio legalizacija mutnih radnji u elektroenergetskom sektoru koje su osujećene.
Evidentno da ministar Heće i njegova politička partija žele da skrenu pažnju građana sa ključnog problema, to je nestanak plina u Bosni i Hercegovini. A isto tako za jedan projekat koji su netransparentno vodili, nisu utvrđene procedure, nije zakonska regulativa urađena, nije ništa pripremljeno. Oni su željeli prirodne resurse Bosne i Hercegovine na taj način da na netransparentan način izruči sumnjivim investitorima.
Jedino moguće rješenje, tvrdi Zukić, bilo je uključiti se u gradnju plinovoda Nabuko, kojim će se plin u Europu dostavljati iz Irana preko Turske do Mađarske i Austrije. No ovaj je projekat zaobišao Bosnu i Hercegovinu. O dopremanju gasa iz Kazahstana Zukić kaže:
jedino on i njegova ekipa iz Kazahstana mogu trijevo pružiti.
Bivši ministar energetike u federalnoj vladi ispred Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Hasan Bećirović smatra da je u cijeloj priči o alternativi pozadina politički marketing.
Apsolutno je nerealno, jer nemojte smetnu suma da i najveći isporučioc gasa iz Rusije, Gazprom, kupuje prirodni plin u Kazahstanu. To je samo priča za malu djecu koja nema nikakvog realnog utemeljenja. Jer trase kojima mi transportujemo gas iz Rusije su opet trase kojim bi se transportovao gas iz Kazahstana. To je priča koja ima neku svoju dnevno političku svrhu.
Milan Lovrić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, kaže kako rješenja u Bosni i Hercegovini ne mogu biti izolovana, niti kriteriji mogu biti ambicije vezane uz četverogodišnje političke mandate. Kao primjer regionalnog povezivanja ističe koridor 5C, ali i bosansko-hercegovački način njegove gradnje.
Sigurno da je dao pravu mjeru za povezivanje sjevera i juga Bosne i Hercegovine, a mi nismo u stanju tu opciju, nešto što je dobro za sve građane Bosne i Hercegovine, realizirati na brz način.
Višemjesečna prepirka oko ulaganja u elektroenergetski sektor i odabira strateškog partnera koja je podijelila federalnu vladu i značajno uzdrmala koaliciju između Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Stranke demokratske akcije, ovaj put je ohladila stanove građana, ali zagrijala političke krugove.
Ova godina počela je, nažalost, i krvavim ratom i izraelskom ofanzivom na pojas Gaze. Stotine mrtvih, hiljade ranjenih izvalo je na ulice i proteste građane širom Europe. Bosna i Hercegovina je, međutim, čutala. Reagovali su sporadičnim okupljanjima u Sarajevu i Tuzli, te članovi udruženja žrtve rata i studenti, a saopštenjem se oglasilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zašto je Bosna i Hercegovina ostala gotovo potpuno tiha na ubijanje stotine civila i djece u Gazi, odgovore potražila Marija Arnautović.
Da nije sporadičnih izjava i protesta, čini se da bi Bosna i Hercegovina, koja i sama preživjela užase rata, ostala potpuno tiha na ubijanja nevinih. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije smatra da je to zbog toga što su bosansko-hercegovački političari zaokupljeni domaćim problemima, ali i zbog toga što Bosna i Hercegovina još uvijek nema dovoljno razvijenu diplomatiju. Da osude nasilje nisu bile previše glasne ni nevladine organizacije.
U prvom redu se trebali oglasiti naši akademski radnici koji po svom prirodi posla između ostalog proučavaju međunarodne odnose, ali vidimo da imamo veoma malo glasa iz te sfere. Također, kažem, i nevladine organizacije uglavnom su orijentirane na unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine, tako da vanjska politička dimenzija malo ostaje u zapečku.
Edina Bećirević, ekspert za međunarodnu sigurnost.
Očigledno je da je čudnja svjetskih centara moći, američka blokada Vijeća sigurnosti itd., da je sve to možda doprinijelo općem osjećaju onako apatičnog bosansko-hercegovačkog javnog mnijenja. To nekom osjećaju da je izražavanje javnog protesta zapravo besmisleno, jer će Izrael uz američku podršku onako uraditi što namjerava. Ali to svakako nije opravdanje. Ja se nadam da ćemo mi ipak naći načina da se solidarišemo sa Palestincima i da izrazimo protest zbog zločina protiv čovječnosti koju u ovom trenutku pojasu Gaze čini Izrael.
No palestinski ambasador u Bosni i Hercegovini Amir Rostom tvrdi da je od prvog dana agresije na pojas Gaze stizala podrška i građana i predstavnika političkih partija u Bosni i Hercegovini. Zahvalan je i na reakciju koja je stigla iz bosansko-hercegovačkog predsjedništva, ali i na najavljene skupove podrške palestinskom narodu. Ipak sad su počele reakcije kako treba. Organizuje se i skupljanje pomoći. Ljudi zovu i dolaze u ambasadu i pitaju šta se događa i kako mogu pomoći. Predsjedavajući zajedničke komisije za ljudska prava parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović uputio je apel za prekid sukoba u pojasu Gaze. Ahmetoviću nije jasno zašto bosansko-hercegovačke institucije do sada nisu snažno osudile ubijanja u Gazi.
I predsjedništvo i kolegi parlamenta i vijeća ministara trebaju u narednom periodu kako osuditi, dakle, stradanje civila na Bliskom istoku, isto tako organizirati pomoć ugroženom palestinskom narodu u pojasu Gaze.
Studenti u Tuzli bili su jedini koji su organizovano na fakultetu iskazali svoju zabrinutost zbog ubijanja civila na Bliskom istoku.
Dosta ubijanja nevinih ljudi, dosta ubijanja nedužne djece.
Došla sam prije svega da se solidarišem s našom braćom iz Palestine. Jednostavno, 21. vijeku da se ovo događa i dalje, jako mi je žao.
Nijedan građanin Bosne i Hercegovine ne bi trebao i ne može ostati ravnodušan na sve ono što se dešava u pojasu Gaze, kaže Hajrudin Šalić, predsjednik humanitarnog društva Merhamet, koje je palestinskom ambasadoru uručilo 20.000 konvertibilnih maraka pomoći.
Stiče se dojem da ne samo građani, nego prvenstveno institucije koje su trebale i koje smo očekivali svi, nažalost, da promptno djeluju, to je izostalo. Mi smo jedina prva organizacija, dakle, koji smo, evo, prvi radni dan pokrenuli sve ove aktivnosti.
Edina Bećirević, ekspert za međunarodnu sigurnost.
Smatram da bi reakcija u tom smislu trebala biti usmjerena prema zahtjevima međunarodnim krivično-pravnim institucijama, da izraelski politički i vojni lideri zbog zločina koje se u ovom trenutku čine prema Palestincima, da, dakle, budu sudski procesuirani.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A sada priča kakva se rijetko čuje. Nevjerovatna kakvu samo život može napisati. Senida Bećirović 1992. godine sa nepunih godinu dana života pronađena je na zgarištu u Bosni i Hercegovini na putu između Tuzle i Zvornika. Odvojenu od ostatka porodice, ratni vihor nosio je malu Senidu kroz nekoliko gradova u Bosni, da bi na kraju spas našla kod hraniteljske porodice u Beogradu, koja je odgojila kao Milu Janković. Sudbina je ipak htjela da Senida Mila nakon 16 godina pronađe svog oca i sretne se s njim. Ovu potresnu priču bilježi Maja Nikolić.
Te predratne 1991. godine za Muhameda Bećirovića iz Kalesije činilo se da ima sve. Obitelj, dvije prekrasne djevojčice, mir i sreću. Ništa više od toga nije želio. Međutim, 1992. godine dolazi rat koji tu sreću odjednom zaustavlja. Srpska vojska odvodi njegovu suprugu Senadu i kćerke Sandu i Senidu. 16 godina ni riječi o njima. Tek prošle godine poziv iz Beograda i Muhamed saznaje da je njegova najmlađa kćerka pronađena i da je živa. Odrasla djevojka Senida, odnosno Mila, kako je dobila novo ime od svojih usvojitelja, Živana i Živke Janković iz Beograda, posljednjih dana je u Kalesi. Njezin susret s ocem za nju je bio trenutak neopisive boli, ali i sreće.
To se ne može pisati. To je jako bilo teško i za mene, i za njega, i za sve koji su bili prisutni. Ne postoje reč. To je trenutak jedan i sad. I drago mi je i nije, i srećna sam i nisam. Pa taj prvi trenutak nije bio ovdje, nego je bio u Novom Sadu. Jako je bilo teško. Prvo za mene, a onda za te staratelje tamo u Beogradu. Jednostavno, još uvijek meni nije sve baš tako jasno. I ima dosta i pitanja, mnogo pitanja, ni jedan odgovor nema. Treba imati puno snage i izboriti se sa svim tim.
Zahvaljujući srpskom vojniku koji ovu djevojku prije 16 godina pronalazi u Koljevci, Senida biva spašena.
Pa oni su meni rekli da on mene uzeo, da je me našao ovdje u ovoj kući, da je me odveo kod njegove mame Ruže, da sam bila tamo 2 mjeseca i da su me oni dali centru socijalni rad i Desa. Mislim da ona pravnik tamo četru socijalni rad me je dala ženi po imenu Zdravka Elez i kod nje sam bila par mjeseci i od nje sam otišla za Beograd.
17-godišnja djevojka priča i kako izgledao njezin život s njezinim udomiteljima. Živana i Živku Janković gotovo svakog dana su zvali ljudi iz Slovenije, Mađarske i Hrvatske tvrdeći da su Senidini roditelji, što je ove ljude emotivno i tekako potresalo.
Oni nikad nisu pravili problem, rekli su ako se pojavi, ako dokažu da su tvoji, ti idi s njima. Kaže, mi ti nećemo braniti, ali opet oni su zgubili 2 sina, ja sam bila jedina. Jako su mi puno učinili i pomogli u životu i dan danas mi pomažu. I gdje god da odem, nikad ih neću. To je moja odluka da počnem da pronađem, da tražim svog oca je bila pre godinu i pol dana. To je sve išlo preko centra socijalni rad u Beogradu.
Senida Mila se prvi put nakon 16 godina susrela i sa svojom tetkom. Ovaj susret za sve je bio jako potresan.
Svi smo tu da ti pomognemo. Ti si dio nas i tvoja majka bila naša.
Safet Šahmanović, tajnik Crvenog križa u Kalesiji, kaže da je ovo prvi put u povijesti Crvenog križa Bosne i Hercegovine da se pronađe živa osoba.
Jeste da smo imali slučajeva prepoznavanja po dijelima garderobe, antimorten obrazaca, popunjavanje za nestale osobe, a ovakav slučaj nismo imali i ovo je, ja mislim, jedinstven slučaj Bosne i Hercegovine da posle 16-17 godina se nađe osoba i to živa, zdrava, normalna i sve.
On priča i kako je Crveni križ počeo pisati povijest ove potresne ljudske sudbine.
26. decembra došao je otac njen tu, tražio od mene za upitnik da popunim za majku, da se traži da, kako bi izvadio Cipsovu ličnu kartu i pasoš. Znači ja sam kontaktirao na društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine. On je odnio uzvodnik obrazac, kopiju da je i na osnovu tog obrazca dobio je drugi obrazac za zatvaranje slučaja od Međunarodnog Crvenog križa.
Posljednjih dana se Nida boravi kod svoje tetke u Kalesiji, bratića Damira Hasića, koji prepričava svoje trenutke sa sestričnom.
Pa droga nam je bilo puno, puno teško, droga nam je bilo.
Živka i Živan Janković iz Beograda, dobri ljudi koji su usvojili Senidu Milu, izgubili su dva sina u prometnoj nesreći 1988. godine. Senida Mila se planira vratiti u Beograd. Ona smatra da je njezin život tamo, ali naravno ne želi izgubiti pravog oca. Naprotiv, s njim će dalje kroz život, zajednički planiraju naći mamu Senadu i sestru Sandu.
Pa jako lepo imati oko sebe porodicu i familiju. Jer ja sam odrasla u Beogradu sa dve osobe, a sad znam da oko mene ima jako puno ljudi koji me vole i koji su me tražili, i mene, i moju sestru, i moju mamu. I jako je lepo osjećaj znati da te neko voli i da možda njega da se osloniš u svakom trenutku.
Misterija duga 16 godina rasvjetljena je zaslugom Centra za socijalni rad Beograda, odjeljenje opštine Čukarica, koje je tražilo i na kraju i pronašlo njenu porodicu. Sa psihologom Miodragom Pavlovićem iz tima za djecu bez roditeljskog staranja Centra za socijalni rad, koji je sa saradnicima pokrenuo potragu za Senidinim roditeljima, razgovarao je Zoran Glavonjić.
Radi se o devojčici koja je 92. godine pronađena na zgarištu u Bosni i Hercegovini na putu između Tuzla i Zvornika. Njen otac je otišao u školu, bio je profesor u Tuzli. Porodica sa devet članova su bili kod kuće. Kada su podignute barikade tog dana, on nije uspio da se vrati kući i onda je došlo do napada srpskih snaga na to selo i svi su odvedeni. Svi ostali članovi porodice se još uvijek vode kao nestali. A tu devojčicu je navodno neki vojnik koji je kasnije poginuo, doneo u Šekoviće i predao jednoj ženi koja je čuvala neko vreme, ali je zbog verovatno i ekonomske situacije, to je ratno vreme, a i zbog činjenice da je znala i da su svi ostali znali da se radi o muslimanskom detetu u tom ratnim zbivanjima, imala problema zbog toga, pa je dete preuzeo centar iz Vlasenica.
Tada je Senida imala manje od godinu dana i niko nije znao ko je ona. Priča za naš radio Miodrag Pavlović, psiholog Centra za socijalni rad Beogradske opštine Čukarica. Kako kaže, žena koja je u Šekovićima prva prihvatila nepoznatu bebu, zove se Petra, i kada je ovih dana ponovo čula za nju, izrazila je želju da se vide, prvi put posle 16 godina. A tada apel za pomoć nepoznatoj devojčici pojavio se u večernjim novostima i priča kakvu samo život može da izrežira se nastavlja.
Javio se bračni par iz Beograda koji je seo u kola, otišao tamo i uzeo dete preko Centra za socijalni rad Vlasenica, da bi 2002. godine se oni obratili Centru Čukarica za starateljstvo. Tada se mi praktično uključujemo u priču, do tada nismo ni znali za postojanje deteta u Beogradu.
Bebu su prihvatili Živan i Živka Janković, koji su danas 75-godišnjaci, i podizali je pod imenom Mila Janković. Posle godina idile i lagodnog života u danima njenog puberteta, hranitelji ipak odlučuju da je vrate Centru za socijalni rad.
Mnogo su stari bili i oni se nisu snašli, doveli su ju u centar i rekli vidite šta ćete sa njom. A mi smo onda smestili dete u dom. Ta porodica je bila dosta imućna, ona je živjela jako ugodno i onda je morala da živi kao dete u domu. Tako da takva situacija za nju bila neodrživa i zato smo mi odlučili da pronađemo prirodnu porodicu.
U potrazi socijalnih radnika iz Beograda, koja je trajala više od dve godine, ispostavilo se da je Senidina tetka još 93. bila na dobrom tragu kada je, videvši u novinama priču o sudbini bebe iz Bosne, pozvala njene hranitelje u Beogradu.
I ona je našla njihov broj telefona i kontaktirala ih, ali su joj oni tada rekli da to nije njihovo dete i da nema potrebe da više zove.
Posle opsežnog traganja i ključnog dokaza DNK analize, ispostavlja se da je njen otac Mohamed Bećirović iz sela Capardi kod Kalesije u Bosni i Hercegovini, koji od 96. živi u Nemačkoj, i oni se za prvomajske praznike 2008. prvi put posle 16 godina sreću u Beogradu uz radost i veliki šok.
Ali je također i veliki benefit za nju. Ona će proći kroz krizu identiteta, kroz krizu upoznavanja sa svojim ocem. On je, recimo, čuvao slobodne dane za moment kad ona bude mogla da dođe tamo. Kad završimo papirologiju, pa kad dođe da može da bude sa njom, je ona u novembru jedva čekala, bila spremna sutra da otputuje kod njega. Ona je sa mnogim srodnicima iz te svoje familije uspostavila odličan odnos. Brat od tetke koji živi u Nemačkoj, njoj je omiljen lik sada.
Ova priča mogla bi zaista da se završi na potpuno lep način, kaže Miodrag Pavlović, ukoliko budu porušene nepotrebne barijere.
Srećan kraj priče će biti onog momenta kad mi uspemo, uprkos mnogim problemima sa kojima suočamo, jer zaista zavisi od toga s kim pričamo. Da li pričamo u opštini ovo ili ono i sa Srbinom ili sa Bošnjakom, da li ćemo odmah dobiti dokument ili će to trajati, da li ćemo stići do njenog punoletstva da joj obezbedimo vizu, boravišnu, odnosno spajanje porodice da ona otputuje u Nemačku. Ako u tome ne uspemo, onda se čitava priča produžava i ne možemo reći da smo došli do srećnog kraja.
Početak nove godine, osim hladnih radijatora, Hrvatskoj je donio i zabranu rada trgovina nedjeljom, što je naišlo na ogorčenje velikog broja građana. Smatra i to neprimjerenim i licemjernim u doba ekonomske krize, te apsolutnim podilaženjem crkvi. Veliki trgovački centri najavljuju tužbu Ustavnom sudu. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Jeste prvu nedjelju preživjeli bez šopinga?
Jesam, bez mlijeka. Naučili smo se nedjeljom kupovati i ići u šoping.
Pogotovo nam penzionerima i šepavcima. Tu smo uvijek došli u nedjelju po kruh i neke sitnice kupiti. I sramota da se to država napravila.
Užas.
Protiv toga smo. Pa zato radimo cijeli tjedan i nikako onda drugačije stići nego nedjelju.
Mami je tim to šugo.
Svaki ima slobodnu volju.
Ja ne kupujem nedjeljom, ali ja sam da rade nedjeljom. Jel, zašto? Pogoduju crkvi. Ja mislim, ja jesam vjernik, ali nisam za takva ustupanja bez veze. Ko hoću ići u crkvu, ako hoću otići u crkvu, ne bom išla u šoping. A ako trebam šoping, a preko tjedna ljudi rade, kako da kupi? Gadna politika.
Pa dobro, kupila sam sve u subotu i mislim da je to u redu. Da se ljudi isto odmore, mislim da je to u redu, da. I prije se tak živjelo, pa su svi preživjeli, jel?
Pa možda eventualno po naseljima organizirati se da bude jedan dežuran dućan. Baš radi toga, radi svježe kruha i mlijeka.
Čekajte, nismo se razmazili mi. Navikli su nas na to da možemo nedjeljom kupovat, a sad odjednom stoping i to jako brzi. Ovi koji su to sad zabranili, oni su dozvolili da se nedjeljom radi. Pa ja mislim da je tu velika doza licemjerstva. Neću reći, ja sam vjernik, ali da baš crkva mora svud uplitati prste nije istina.
Zabrana rada nedjeljom udarac je sekularnom karakteru hrvatskog društva i države, smatra i književnik Miljenko Jergović.
Ja mislim da je stvar vrlo jednostavna i da se tu opet susrećemo sa hrvatskim javnim licemjerjem, to je sa činjenicom da se o toj stvari ne želi reći puna istina. A puna istina o uvođenju nerada trgovina nedjeljom je vrlo jednostavna. To je učinjeno zbog monopola katoličke crkve nad duhovnom i metafizičkom sferom hrvatskog društva i da bi se propisi crkveni uveli u samo društvo. Nikakvog drugog razloga pod kapom nebeskom za zabranu rada nedjeljom u Hrvatskoj nema.
Oko 10 najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj već je najavilo ustavnu tužbu protiv zabrane rada nedjeljom, a predsjednik Ceha trgovine Boris Vukelić i u izjavi našem radiju ponovio je javno pozvao vladu da podhitno odgodi zakon kojim će, kaže, najviše biti pogođeni mali trgovci.
Činjenice kažu da 15 do 20% prometa mali trgovci koji rade u okviru velikih trgovačkih centara ili prodaju takozvanu mješovitu robu ostvaruju nedjeljom. Osim toga, nivo cijena ovoj zemlji je viši nego u cjelokupnom okruženju i ljudi će krenuti ponovno u shopping vani, a to nedjeljom sasvim sigurno.
Hrvatski mediji javljaju da su već ove nedjelje mnogi kupci iz Dalmacije otišli jučer u šoping preko granice u Hercegovinu, gdje im je bilo ne samo otvoreno, već i jeftinije. Za to vrijeme, ironično dodaju naše slučajno zaustavljene Zagrepčanke, u Hrvatskoj
glume velike kršćane, a
ljudi će neki dobiti otkaz, a ako su bar mogli si zaraditi.
U trgovačkom lancu Getro već je uručeno 200 otkaza i drugi očekuju pad prometa od 10 do 15%. Voditeljica odnosa s javnošću trgovačkog lanca Magma, Nikolina Bradić-Belobrajdić, kaže da će prvi na udaru u njihovim trgovinama biti pomoćna radna snaga zaposlena na određeno vrijeme.
I to sad zapravo konkretno znači da nećemo angažirati te sve studente, part-timere. Imam informaciju dakle, da se radi trenutno o nekih 150 ljudi koji su imali ugovor na određeno vrijeme.
Unatoč sve očitijim činjenicama, dio građana pozdravlja zabranu.
Pa ipak da nedjelja bude ono što bi trebala biti, da ljudi malo odmore i da počine, da ne bude sve samo surovi kapitalizam baš svaki dan.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima. Sa vama u Sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote su bili Zoran Mijatović i Žana Kovačević. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.